From the Tabernacle on
Temple Square, Salt Lake City, Itin Fianan Bays, Atana Fafiton Fitpulum Satan Fingun and Jesu Christi, one you must and Yan Faran. Miara Kamni Pandateni, Nufantena Tamni Manapaifana Munsi Pitar Tambunia and Fingunan, and the music amnity Fivrian IT, the Tuchin and Barampion Taberna came more one.
This broadcast is
it if I'm pumping for an IT, the Tuchin Bonneville Communications or one Nita will be. Varana Nita Tika Fanesapu Suritar in a Fumba Fampisana half and it if you're in a ticket sinas on a Lala Naturet.
Gordon B. Hinckley, President.
Gordon B. Hinckley, Fuluan Nifinguna, no Itagati Fivrin IT.
We welcome you this afternoon. Mira
Panaruzai, Amniti, Fivrin Alepe Faruan Nifiana Besatana Fafiton Fitpolin Satu, IT, one Nifinguna Nitesua Christi, one Yulmasan Yan Faran.
We extend our greetings to all who are attendants.
Man defani fiarapanes ay wan rosay manarke sirosay manrayantar amiti fifrinaiti am faita la fala tiona internet arero marpesa imtsere afi amni fuipen nitsatuk anemni fatra sami afa manerantany anemni say ampitaina ni fiona be amni lalana satellite.
This session
Iti fivrina iti, ti ampitaina avy ao amin'ny taberna kely, manatantaran'ny Salt Lake City, izay vita fanavaozana tsara be, ary averina hotokanana mandritra iti fivrina iti. Mampitaka eto izahay dia tena misy
in this great hall. The music for this session will be by the
Salt Lake City
with John Longhurst and Richard Elliott at the organ. Eon ban
fitarien ni Craig to service Mac will break him yarakam ni John Longhurst, the Richard Elliott, the Omni Safamanin, and of course, of Fifinuson and Barapium, near away, Redeemer of Israel. If you only have a fan bona, the Atuchan Luana Lowell, the snow of your Omni Fitpul Lowry and Zanya Barapoti, here and away, come, you send. Rinsanski, the Nifluo, Boyd Kipaker, Fulu and Piernas and Nicolet and the Apostle Rumbin Full, the Avioni Luna, Earl of CTNG. Afiawam ni fiadi tien ni fitpulla, arni efeka H. David Burton, efeka miyai awam ni fiangunan nuitenyam tik. Audien sanyam banapeti iran, we love thy house, O Lord.
Thank you. ri rai nai mi sa chan se ti nai in rin in this great ti
tia mi furet ni sanakau a fiam ni manerantani am sa wan shao tia mi furet isai ret ba hianat a fiam nau.
We're grateful to be in this
beautiful
building.
Fai etom ni ti a chanu li be mafna treti. Ni tabir na kiel sai na tsangan re ura zambe na italu. I sai tuera na na tau masan tam ne lala ni sura na ton Israel. Fin fakas chana si man me funai chizai am ni fanaranai ni tiatung chizreo. Li rayo manu niu mani zai am softon somba yanat. Nanumana ni funai si ni sai nai zai ari mi fava kizai ba ireo se savacha iri nai tia ni fanai no mas ni zani tia mba uet ba anampenai anaku anampenreu sei namanai manera so tutulu sao ni sai nai sun funai ne u yara kamnao mangata kamnao sai ba yara kamnai ne fanai nao am ni tiernan ti sem so conference so ari afan ba fanem fal miarak satina pienar ni fanai no mas ni sai am ne naran Jesu Christi amen.
Praise the soul. 46 years ago,
Wantu Panamptawam Nikolit and Apostoli Rambin Fulahu, Pulu Tana Lassise, Sanu,
I found myself standing among the venerable and wise,
Sanu Fotona Fulonit, Rectator Metipu Pitre T.
I felt how keenly inadequate I was. About that time, here in the tabernacle, I had a defining experience. I came through a south door as the opening session was being sung, the opening song was being sung by a large choir of primary children. Sister Lou S. Grosbeck of the Primary General Board was leading. That was the defining moment. It fixed deeply
and permanently
most needed to sustain me in the years to follow. And after the wind and earthquake,
Nisi rifta pesa de maieri na makvaka ni tendumbuta si na nurturu ni yarambato nefa Jehova tsitao amin'ny rivotra ary manarakaraka ny rivotra nisi urultan nefa Jehova tsitao amin'ny urultan.
And it was so, the record says, when Elijah heard.
Atao izy araka ny voasoratra raha reny Elia izany dia no saronany
to speak to the Lord. Something of what the Nephites must have felt when the Lord
Nisi futuna au niatreta fatsi afa misaraka amin'ny
as if it came out of heaven. And they cast their eyes round about, for they understood not the voice which they heard. It was not a harsh voice, neither was it a loud voice. Nevertheless, and notwithstanding, it
is Eni tu izao no lazaini laifeu tun si malefak isai mipitspits ke si mandua kani savate het. To anatni zani tu savata na piuvani fiena kusano na fatara kufai laifeu tun si malefak atia sapa fatsare ramiai no aziau tia hilam na a niasa fanpuok. To orian isai tia na aswantka fani Pampion and if an I mustn't, dear, who won your latirai, say if one tena tamni ilai afanasana and the antan and katakasi and dundun. Father to turn off at Sihanina, Rifan and Dal Nitona Maru, Nifandim, dear Tinanin Natkua.
When music is
Nyana Takua on the air is a meet was of him here. Rifa Haseu Ampanatana Nira, dear two in the Fanambaran, the Futuna Nisy fotoana aho nieritreritra fa tsy afa-misaraka amin'ny feon'ny tompo izany dia ilay feo malefaky ny fanahy. Ny karazan-kira miendrika rehetra dia manana ny toerana tandrify azy avy, ary maro ny toerana mety iandrenesana izany, fa ny taberna kely ao amin'ny Temple Square dia miavaka amin'izy rehetra. Nandritry ny taranaka maro ny fanimba no efa nanokafan'ny ambaram-peon'ny taberna kely ny fampisoana fanaovany isan-kerinandro ampitaina amin'ny fitaovam-pifandraisana ka ny irany ireto tontonokilo ireto izay soritan'ny William Felson manao hoe amem-panajana no anolorana hira masina amin'ny sabata iaonanay mba ialan'ny soratra sasatra sy anolorana soratra an'Andriamanitra tamin'ny fitahiana izay nantsoana. Sady taona lasa mahery izay ny filoha Wilford Woodruff izay sivifolo taona tamin'izany no nanaovany lahateny izay azo lazaina fa ho farany ataony teto amin'n'ity pôlpitra ity. Teo anivon'ny mpanatrika dia nisy tovolahy kely 2 taona dia Le Grand Richard. Ny dadiny George F. Richard izay notondreny ho apôstôly taty aoriana no nitondra ny zanalahy mba hihainy rahalahiny tao amin'ny taberna kely. Tsy adino Le Grand velively izany trakefa niainany izany. Akaiky be taonany Le Grand Richard aho nandritra ny 20 taona mahery, mbola tsy tsaroany tao ampony foana ireo avatra na dia efa 50 taona azy izy. Indraindray aho dia mahatsapa ny fanatrehan'ireo olona izay manangana sy mikojakoja ity taberna kely ity. Tamin'ny alalan'ny mozika sy teny nambara no niazoan'ireo olona ireo ny aina talohantsika ny mahatsotra ny filazantsara sy ny fitsoroana vavamben' Jesosy Kristy. Izany vavambelona izany no fahazavana mpitarika eto amin'ny fiainan'izy ireo. Maro ireo zava-nitranga izay mamola volona ny ho avin'ny fiangonana no seho teto amin'ny taberna kely eto amin'ny Temple Square. Ny filohan'ny fiangonana rehetra ankoatra ny Joseph Smith sy Brigham Young ihany dia notohana nandritry ny fivoriana masina teto amin'n'ity taberna kely ity, ary amin'ny fomba mitovy amin'izany no anatanterahany ny fanohanana izay averina atao isantaona isantaona mandritry ny fianambeny fiangonana. Ilaza ny tompo fa tsy omena na iza na iza ny andeha hitory ny filazantsarako na ny anorona ny fiangonako raha tsy nitokanan'ny olona izay manana fahefana. Izy sady fantatry ny fiangonana fa manana fahefana, ary efa nitokany lohan'ny fiangonana araka ny fitsipika. Amin'izany fomba izany dia tsy afaka misy olona tsy fantatra tonga eo anivontsika, ary milaza fa manana fahefana ary miezaka ny hitarika ny fiangonana aminy tsy tokony ho izy. Teto amin'ny taona 2018 no nanekenany voahangy lafidy ho isan'ny soratra masina ankatoavin'ny fiangonana. Teto ihany koa no nanampihana ireo fanambarana roa tao amin'ny fotopampianarana sy fanakem-pihavanana izay fantatra amin'ny fizarana fahafito amin'ny 70 sy 70. Ny fizarana fahafito amin'ny 70 dia mirakitra ny fahitana nomenany Joseph Smith tao amin'ny tempolin'ny Kerlandy, ary ny fizarana fahafalo amin'ny 70 dia fahitana nomenany filoha Joseph Smith mikasika ny fitsidiana nataon'ny mpamonjy tao amin'ny tontolony efa nodimandry. Teto amin'ny taona 1977 taorianany taona maro nanomana ny tadika LDS sy ny baiboliny King James. Ny boky natota avy eo amin'ny bokyn'ny momoana fotompampianarana sy fanekim-pihavanana, ary ny voahangy lafidy dia nozaina mpahaby maso teo anolohan'ny fiangonana teto. Tamin'ny fionamben'ny fiangonana taona 1978 no namakeny ny filoha Joseph Smith ny fizarana fa 1970 ny fotoampampianarana sy fanekim-pihavanana ny teniny fahendrena. Avy eo izy sy ny mpanolotsaina, ary ny filohan'ny 15 lahy miresaka mikasika ity loha hevitra ity dia ny teniny fahendrena. Feo natao fifidianana izay nekena izany ho lalàna takiana amin'ny mpikambana mba hitsarana azy ka lany nekeny daholo be.
It becomes part of that whole armor of God.
Arorata sy fiarovana izany indrindra ho an'ireo tanora lasa tafiditra amin'ireo fiadidian'Andriamanitra nampanentenaina tamin'ny fanambarana, fa hiaro azy ireo amin'ny zanavitsipika mirehetra lefan'ny ratsy. Ny fiangonana sy ny mpikambana tsirairay ao anatiny izay efa sy mirehetra, ary mbola hiatra ny fanafiana ataon'ny fahavalo. Ny fahavalo dia anaparitaka eny han ifke lai feo ton simalefa kam ni feo ni musika mitrudududu simafi fen ton tsihai fantarn ari tena ratsi reefa fantatsi zilen tia mifonzavatrat itarkin tsikits kelkeli an emni lalana tsitukin yele izan irain fakapanai afa izay vokat Fukaran. Tetu tamni alala ni fanambarana no nana zavana ni tompo ni mikasika ni lamina ao amin'ny fisoronana. Izany dia nanokatra ny varavarana fahafahana tanteraka ny didiny lazain'ny mpamonjy ny hitoriana filazantsara amin'ny firenena ny foko sy ny samihafa fiteny ary ny mponina rehetra anatongavana fiangonana hitsangana eo anivon'ireny. Teto nanamasinina ny lohateny etsy ambanin'ny bokyny mormona manao hoe testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Amin'izay izay rehetra manokatra ny boky dia alala avy atrany ny zavatra atolotra ho azy ao anatin'izany. Ny fampianarana, ny lahateny, ny hira ary ny fahatsapahana sy ny fanahy ao amin'n'ity trano fivoriana ity dia miampita tsy misy analana amin'ny trano lehibe fanaovana ny fionambe izay ren'ny olona antapitrisany maro andika amin'ny fiteny maro ary alefa hojerena sy henin'ny mpanatrika fivoriana maro maneran-tany. Ary eny tafiditra amin'ny tokantranony anatapitrisany maro amin'ny olomasina izay fanahy izany. Ao an-trano dia miavaka ho amin'ny mahasoa ny fanahin'ny zanany ny ray aman-dreny, ny lasin'ny vehivavy araka ny nampanantenain'ny bokyn'ny mormona hatramin'ny zaza madinika dia afaka andray ny fijoroana vavambelona ny amin'i Jesosy Kristy. Ity taberna kely eto amin'ny Temple Square ity dia tranony vavaka, tranony fifandiakanina, tranony finoana, tranony voninahitra sy an'Andriamanitra. Tian'ny trano ireo izay voantso hiteny na anao na anolotra teny na hira na zavatra ara-kolotsaina eto dia tsy maintsy mampiseho zavatra mendrika. Nampitandrina ny soratra masina fa raha mikatsaka ny voninahitry ny olombelona dia ho voatarika hiala amin'ny alalana izay voaroraina amin'ny fiainana. Ary ny soratra masina dia nampitandrina antsika mazava ny tokony ho ataontsika rehefa miandrandra ny voninahitry ny olona isika. Tsy ampy fotsiny ny zavatra heno avy amin'ny lahateny raha tsy misy zavatra tsapa. Ny fanahy masina dia afaka manamafy amintsika rehetra izay avy amin'ny vokatry ny fanahy entana. Fa marina ireo hafatra, fa marina ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasan'ny andro farany. Mitsangana mijoro eto anilan'ny tempoly ny taberna kely mba ho isan'ny trano hita eto amin'ny Temple Square ary lasa mariky ny famerenana amin'ny laony. Natsangan'ny olona mahatra sy olontsotra izany. Fantatra maneran-tany izy amin'izao fotoana izao.
For generation after generation, the choir has opened and closed each broadcast with a message of inspiration. Rich in principle and anchored in the doctrines of the restoration.
And this is the fund of Marni Fanibison, Lufukan, and Barapiosi, Natukan, Tanem, and Fampizuana, and Pitam, the Fitovapif and the Sandav, the Avatafino, and Japana, Manakarin, Arab Tsipk, Arimi Futra Mafia, Futpapena, and Familin, and Mituru and Lunis, Oton Tulizo, and Nima Chan Fivrin, Lepi, Missiras, Kutanament Kamarn Tapirna Kid. Fantena zava-dehibe dia mijoro toy ny fanefany famerenana amin'ny ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Izany fijoroana vavambelona izany dia tafalatsaka lalina sy nahatra tao am-poko tato amin'ity trano ity tamin'ny alalan'ireo kilonga madinika ny hira tamin'ny mpanajana tamin'ny feon'ny fanambarany. Ho tahian'Andriamanitra ny ity tranomasina ity ary ny zavatra rehetra ao anatiny. Tena feno fankasitrahana isika fa hanoavaozina sy naverina tamin'ny endriny vaovao izany tsy manova ny endriny masina. Ny loholona palepipra tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12 dia namaky ireto teny ireto avy amin'ny fizarana faraky 20 ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana. Aoka ny kibonao koa ho feno fiantranany olondrehetra sy ny Piana kavan ni finuan ari auka antavaka tsianki tsana ni tetoni atsana panadi ya mahirni fatuki antena nayo na tena de mata ni futpampenara ni fisorona de tsika ho amin'ny fanahinao toy ny andro venendanitra ny fanahimasina no honamanao lalandava ary ho te hipiandrianan'ny fahamarinana sy ny marina ka tsy hiovaova ny te hipiandriananao ary ny fanapahana dia fanapahana hoatra mandrakizay ary tsy mitady fitaovam-pahamoretana no ikoriana mankany aminao mandrakizay mandrakizay tahaka ny ranonandro avy any an-danitra miaraka mandrakotra ny ahitra izay mamelona sy manatanteraka ny sitraponao amin'ny fitarihana sy fikolokoloana aoka ny fotompampianaranao tompo izay rojakao avy any an-danitra mba hatanteraka sy ankahia tanteraka ny asa feno fitiavana ry tompo jereo ny olonao ka tanterao aminy sitraponao any amin'ny toerana ambony iandriananao mba hirotsaka aminay atrany aoka mba horesinao ny antsonay ary ny fanahinao isakambina anay mba hanompony olonao sy hifaliany amin'ny feom-pifaliana manana fijoroana vavolombelona fa jesosy no kristy amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
My brothers and sisters,
as I am overwhelmed tiako ny resaka lehilahy ny fahitana anankiroa Brigham Young sy ny mpandimby azakehitriny. Brigham Young no mpaminany faharoan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Nitondra ny fiangonana izy nandritra ny 30 taona. Izy no nanangana ity tabernakely ity ary niahy ny fanokanana izany nandritra ny fionambe tamin'ny volana oktobra 1978 mihoatra ny 1300 taona lasay. Betsaka ireo zava-bitany hafa hilaza vitsivitsy amin'ireo ao mpamakilahy izy. Ny dikan'izany dia olona iray manokatra na manomana lalana ho an'ny hafa mba haharaina. Nilaza momba ny Brigham Young ity mpanoratra iray hoe nitarika ireo vondron'olona mahantra sy tsy mahay izy, namela ireo rehetra izay nananany ka nandeha tany amin'ny faritra tsy fantatra. Ny tsikerany sy ny filazany dia milaza fa izany lehilahy izany dia tokana tamin'ireo mpitarika teo amin'ny tantara moderna fa izy rery ihany no lehilahy izay tsy mba tao anatin'ny sehatra politika na ara-bola. Nanangana avy tamin'ny tsy misy tany amin'ny tany efitra fiarahamonina tena mirindra sy lehibe izay tsy nanana fahefana akoatra ny fisoronana sy ny eraram-panahy izay nampitainy ny fampianarany. Tamin'ny fampirosiana sy fampianarana tsy miova nangoniny niaraka ireo vahoakany ary no tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny mifanahy masina mba hanangana ny fanjakan'andriamanitra etỳ-an-tany. Tamin'ny Brigham Young tafiditra voalohan'ny Lemak Salt Lake lehibe dia nilaza izy ity ilay toerana tena izy. Nilaza izy taty aoriana nasen'andriamanitra ahy fa ity no faritra izy ny vahoakany ary eto ny roboroboan'izy ireo. Hatsarain'ireo singa mba ho tombontsoan'ireo olo-masina. Hanaisitra ny atsika sy ny ngazan'ny tany izy. Ny tany dia ho lasa mahavokatra ary hanangana tanàna sy tempoly ho an'andriamanitra avy indrindra eto amin'ity toerana ity izy. Androany dia afaka manamarina ny fahamarinan'izany faminaniana izany izysika rehetra. Tena marina fa ny tany foana sy ny lamaky ny Rocky Mountains dia tany lonaka sy mahavokatra nampanantenaina sy tamin'ny alalan'ny faminaniana. Nanangana tempoly izy, nanomboka ny tempolyny Salt Lake Nick. Is Isainat e Fapultona nuna nova nas. Is Yankua nuna numka ni temple mantai si Logan na nuka chan temple ni St. George Temple is arifa bulana stapanta oluan ni na fatesa ni san. Is de irai tamni repanza na kale beta Amerik tamni ftona Isainafatesan e fa uefa tsa tona nufu azanak. Is nuna ndinda ni fond perpetuel de migration. Is manmetana na ireo mila fanampina manampy izay sahirana amin'ireo mpifindramonina avy tamin'ny firenena avy tany Eropa. Nanangana oniversite izy ny oniversite any Deseret izay fantatra aminy hoe oniversite any Utah. Ny kolleje ny olomasiny andro farany dia fantatra aminy hoe kolleje LDS Business ary mazava ho azy fa izy no namorona ny oniversite any Brigham Young. Tiany ny fiangonana sy ny mpikambana. Brigham Young dia nanana fomba tokana izay entiny hilazana ny fiangonana. Andriamanitra ny lohany. Ity no sambo tena matanjaka izy iona. Mifikira ianao amin'ny sambo ary omeo voninahitra izany dia ho hitanao fa hiaraka amin'ny sambony izina ianao ary tsy tokony hiahiahy amin'ny zavatra rehetra. Izy no manamory ny sambo ary hitondra mpilaminana eny an-tseranana. Ny any zavatra hiandraketantsika dia ny fikarakarantsika ny mombantsika sy ny fanaovana ny tsara. Andeha isika samy andray ny tandrify azy avy. Ny tsirairay dia samy manao ny andraiky ny avy ary ho afaka amin'ny oram-baratra ny sambo ka hitondra antsika eo an-tseraran'ny fahasambarana selestialy. Tiany ny tanoran'ny fiangonana. Voamarina izany tamin'ny traika efa ny Hébert du Grant. Sivy andro taorian'ny nahaterahan'ny Hébert ny rainy JDDA M. Grant izay mpanolotsaina faharoan'ny filoha amin'ny Brigham Young dia maty. Nandritra ny iraika amby roapolo taona Brigham Young dia nalana fijery manoka kana any zazalahy Hébert du Grant. Nanoratra Hébert du Grant hoe nanomboka zatra ny tokantranon'ny filoha Brigham Young tahaka ny tokantranon'ny reniko aho. Amin'izany trano izany rehefa noana aho dia malalaka mandeha sy mangataka zavatra hohanina tahaka ny tany an-tranoko. Mandoalika mandrakariva ao amin'ny efitrano fatoriana aho mandritra ny vavaky ny mpianakavy raha mbola ankizy sy zatovolahy. Tiany ny mpaminany Joseph Smith tamin'izany dia anteny izy. Izay azoko tamin'ny tompo dia azoko tamin'ny alalan'i Joseph Smith. Tiako ny fondom-pampianarany. Te kiakiaka aleloy foana aho isaky ny fotoana mieritreretako fa fantatro i Joseph Smith. Oh, tena tiky Brigham Young, ny mpandimby ny hazan kehitriny ny filoha Gordon Binkley izay mpaminany tena tiana ihany koa dia tiako. Sary hosodoko mahafinaritra mampiseho ny filoha Inkley mandinika ny hoavy. Ny mpahay rafitry ny tempoly no nanao izany teo anoloany. Eo ambany dia misy ny sarin'ny Brigham Young izay raha jerena ny filoha Young dia mijery ny soroky ny filoha Inkley. Ny sarin'ny Brigham Young izay miseho amin'ity hosodoko ity dia miantona ao amin'ny biraon'ny filoha Inkley ary dia miresaka momba izany matetika izy. Tamin'ny fianambefahany dia nyteny izy hoe tamin'ny andro iray tena sarotra dia nijery ny sarin'ny Brigham Young miantona eo amin'ny rindriko aho nanontany aho ry rahalahy Brigham inona no ataontsika. Toa nahita azyny tsika kely aho dia ohatrany miteny ahy izy hoe tamin'ny androko dia efa betsaka ireo olana anatrehako aza manontany ahy izay tokony atao. Fotoananao izao anontaniany tompo izay tena tompony ity asa ity. Ireo mpaminany lehibe roa ireo ny filoha Brigham Young sy ny filoha Gordon Binkley dia mifandray miaraka ny amin'ny faminanian'izy ireo ny amin'ny ho avy ary ny finoana hitondra izany fahitana izany amin'izao fotoanandro izao. Ny filoha Inkley tahaka ny Brigham Young dia mpamakilahy sy mpanangana. Efa nandeha naneran'izao tontolo izao izy niana tamin'ny mpanjaka vavy ary mpitondra. Efa nanao dinidinika tamin'ny mpanao gazety maneran-tany izy. Manohy hatrany izy mitondra ny fiangonana miala amin'ny fahamaizinana. Mihoatra ny 57 ny tempolo natsangana nandritra ny 20 taona ary izy no nanana ny fitao mampanahy hanangana ity ivontoerana fionambe ity. Ny filoha Inkley tahaka ny Brigham Young dia nanaparitaka ny filazantsara sy nanome lanja ny fampianarana. Ny mpikambany fiangonana izao dia efa ho 13 tapitrisa ao amin'ny tany misy aina amin'ny 70 faritra ary firenena. Mihoatra ny 3500 ireo misionera manodidina ny globe. Ity fionambe ity dia adika amin'ny fiteny misa 10. Manohy manohana trano ny oniversite an'ny fiangonana sy ny fianaran'ny fiangonana izy mihoatra ny 4.5 alina ireo mpikambana mahazo tombony amin'ny fonds perpétuel d'éducation ny filon inclus tahaka ny Brigham Young dia tia ireo tanora sy ny mpikambany fiangonana rehetra ny tanoran'ny fiangonana izay mifandray amin'ny filoha inclus amin'ny alalan'ny torohevitra feno faminaniana Ny filoha Linkley ihany koa dia tia ny mpamandro Jeff Smith. Tana maro lasa izay dia niteny izy hoe mitsaoka ny iray any an-danitra aho izay raiko mandrakizay. Misaotra ny tompo Jesosy Kristy aho izay mpamonjy mpaminavitra. Tsy mitsaoka ny mpamandro Jeff Smith kosa aho fa kosa manana fanajana sy fitiavana an'ity pahita lehibe ity izay nahatonga ny fahagagana ny amin'ny filazantsara navena tamin'ny laona. Efa miantitra aho izao ary fantatra fa noho ny toejavatra voa Tanahary sy zava-mitrangana andritra ny taona maro ho faty aho ary ody any amin'ny tontolo mandrakizay ary hijoro eo any alohan'ny mpahary ahy sy tompoko aho hitanisa azy ireo ny fiainako ary manantena aho fa anana fahafahana sy amiana ny mpaminandro Jesosy Smith ary hisaotra azy sy laza aminy ny fitiavako azy ampanetretena no hijoroko vavolombelona fa ny filoha Brigham Young na ny filoha Gordon Binkley dia samy mpamina mitarika ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fitomam-panahy sy fanambarana amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy amen
President Gordon B. Hinckley said
Koa ny filoha Gordon B. Hinckley tamin'ny mpanao gazety tamin'ny Oktobra 2004 hoe manaja io trano be io aho tiako io trano be io aho manome voninahitra io trano be io aho tiako ny hiarovana azo tiako ny hiarovana ilay tabrana kely teny izy fahiny sy ny anamafisina ny tonony malezolezo ary ny hiarovana ny hatsarany ara-boanjanahary sy mahavariana de nijery ahy izy ho izy hoe aza manaonao foana fa na inona inona kosa taonareo de tavy tsara izany tamin'izany teny nafaliny nefa nampiaiay izany no nanomezina ny didy hiarovana sy anamafisina ary amarenina ilay tabrana keliny zao tena izy fahiny mba ho vaovohatra sy afaka hanompoana tsara mandrisy ny vanam-potoana hafa indray ankehitriny ireo filoha malala dia tolotray ity tranobe tranainay navoaziny tsara ity ary nafaritra ara-dalàna ao amin'ny hakantony ara-tantara saingy mampiadana kokoa naveriny episkopa miay sy ny mpiasa tanora mihoatra ny roa arivo no endriky ny endriky ilay tabernakely teny izy fahiny miaraka amin'ny fiantohana ny famafisany mandrisy ny zato taona ilay fangatany filoha Hinckley mba hamerenina indray ilay tabernakely teny izy fahiny dia lasa filamatra amin'ny fandraisina fanapahan-kevitra sarotra eo amin'ny hairafitrano sy fanamboarana trano izany andiny teny izany dia nampiasaina mba hanehoana ny votoatiny sy tanjony izany asa izany nampiasaina toy ny faneva ny fahafahan'ny kapiteny moronia izany satria tena natsangana teny ambony ny tilikambo tsirairay ary natsangana nataiza toerin ny lany an'izany raha mba afaka ny teny io trano ambetranainy io dia haneo ny fankasitrahany amin'ny mpahairafitrano sy ny orinasa ary ny ekipa mpiandraikatry ny fiangonana sy ireo olo maro izay mampiasa ny fahaiziny mba hahatanteraka an'ity asa sarotra ity hoy ny lehibe ray tao amin'ny ekipa hoe rehefa niara-ny fanoro hevitra izay dia afaka nomeny ny tompo fa aiza manao mihoatra noho izay nananana izahay ny olona tao anatin'ny fandaharana asa dia naneho fanajana lehibe ho an'ny hatsaran'ny tabernakely sy ho an'ireo nanangana azy voalohany ary noho ny hatsaran'ny asany talanjana izy ireo fa nandrisy ny taonjato mahery ny tenin'ireo mpaminany mpahita sy mpanambara ny andro farina dia nalefa tany amin'izao tontolo izao avy teo amin'n'ity lampiazo ity rambafkani ten yuchano bechanai nyu diminuau fa ufen faxchana noni futni vovo mafior nis utena fali yui yuchano bechanai nyu noni fe vivo vovo zai mi hasna as fav simaits anat psor nyu yuchano bechanai nyu fa nuk kisna ni hus jaluk tamni valngiana di afio nu sorna luk vovo tsatare Yutan be yudi hanil faxtan and unifiarovna, sinihataran taf of all Mandel Delta, as Yarmi Fali am Nulna Tunga Ora for Hitan Zarov and Yuvakin, says a Fibejan, a Kamalala Koko. If Tovno Vovoba Fana Mihain, it Tsar Nifeon music mitona Fanai, there are Falsi Afin faxtan and Yutano Vechanan. After we saw this, we signed Sikh of Futsin as I did in Yutano. And I knew I found the Latin mar. Then you know any tar and I just need on mar. Rambafkani ten year old ringing a road, dear kick away. Tetu is I, Ranyarna of Tamniaretan and a hard jailer, I, Niflo Joseph Smith, Bahanachkan, if you were in a right, Tamnifiona Ben, if you're gun. Tamnifano Kafanan, dear Tamnifi, Feofen, Fietzempun, unit in any way. Two recycle, are at Sisaiku, resign and the moon when mar. Zamitua jato and psych amnizo marina zo. Aria emoja, amnifton waf, rasichkenitump, ni lazako amnaro ni zavaja, sasin. Awan psych, semitueta awan puku. Nutuis niwe, simnipecha gereriao, non distizai dimi volanzai. Nituacha tawanata ni fanai ni vava siftalo uona, arifinuna sifavununa au, aranana ni fifandraiso colalandav, tam ni fanai ni tumpu au. Tati aurina, dia fantasica fanianch, ni aluni fionabe, ni filo smetti in nahasu. Fise huona izainatsuna a omni firaketana we ni faitana ni fanavutana ni mati izailasa fizarana fa valam tel pulam sat a omni futupampenarni si fana kempie vanna tati aurin ramba afgani ten yuchano bechanan nyu te hampatsiai ansikiru anch na kiv si mais ni ulana aratue karena lepe hampatsiai ni fiona be ni fienguna tam ni aprili 1936 Ranana barani filo hiperci krente fani fingunne di hanangana fandahara nasa fiaruva ni fingun isai fantac tamniwe fandahara nasa fanapien ni fingunne tatiorin Yen bulun tatiorin di nanazava hiswe ni tanzan sika volun di ni hametska rafci rai isai afana manala ni usa ni fituna nampona ni manafona ni zavdrazi aveam ni fanami Mesna vulat mist takalni, armomet kenja ionif nulna ni favita antena ni fazutun miasas ni fitziana ar fanat antena. Tansen finguna di ni hanap nulna bahanapieni ni ten. Mila tsangren jai fitzip kamitara kan fian ni rup kam ni finguna ni asa. Tamni 1964 di votenjna lulna held bili. Bayreska momni andraika chini raiman jin tadid ni yutan be nyu ni nilazani lul na li fa maksa vtao vom avia om tartas wan fingun tam minus 115 ze vos ni ni fitidin volonis aloni nanon buon idea nanon famarin fana marina we e vierk fataka ni volas ni mark twain we mireska betsa ka momni tu et antro isik sangi tu et simana ni nin ni amnizan di nuvakin ni lulna li la taratas tim pulton manainka simman puriska maf nulna hanal taka rifn piana kaf manier ni fiengun ni zahai zai ftona hamurien ni rais ni ren sinzana ka lais sinzana ka vafi awan tukan cham are hampianar ni azi reuni ten ni tump ramakatu izan turu eva chisan ni ulu masna te mampanatena i zahai faisi fitaina lepe vuk chisan i tumpu ni fifanka tiavan awan tukan cham si ni fanka tuavan ni rai manjeni i vela cha awan pun tanur ni israel ni finuna are hazu heri hi adiana am ni fitariena rat si ni fanka panai Zai mano did na asfirao. Yutano bechanan yu di matadid ni fang ginana na lalna nanelik ni taparana keli. Tam ni nana barana fa handrai fitenen nam ni fiona ben ni lulna prus arma konki. Ni se faza pa na lalna ni fanai ni fanazana nanelik yutano bechanan yu re fana marna ni la tenni. Tam ni zo ten navarina zo ni lulna mar me konki. Renki chin mikaski izan surum panvuta na tanterek izan izan tuntu saina tamni lalni fanta sanjan anjamaj temi zuru valn bilna au fani seo tani getsemanin sitani kolkota izan ar mikaska ni jesu kris temi zuru valn bilna au fa zana kila anjamaj vel nis ar nun buona nun ni fautani zo tuntu zo tumpun sika si anjamaj sika ar panzakan sika is Fantach manukani zani. Hiraim niru vavn bil niau. Arihuaf niandr izai itzapok ni dien patsika. Eu amtan nisin tungani. Ari ademok ni tungani. Am niran masku. Sank tia fantach am yorcha nu izai fantach. Am zof ton zou au. Fa zanaka tstuan anjamantis. Ara pamunz sipanavt anzika. Ara ni famunzena detunga amni lal ni ra ni surum panavutani. Ara tsiam fumba afa. Tamni President Gordon B. Hinckley said 1995 when he filo Hinckley we nun i have this marn zo tonton zo is a lasaina famar nun i fat sum panatanan tena lepi mi kask ni fitsi piton raten sini hasna ar nun i fan kapanai sini fitar hi yena tena lepi baulas volut tsmurmur am ni zav zo tonton zo tena tsap izai fatuk ni hapitan na re hapitan mi alu tena nu ina maki iswe Isaiah fiete din voloni sni filankieva ni apostoli romni ful a un fingo ni Gesù Cristo ogni ul mas ni andr farni te manabara bun nai che fani fana badina e omni le lai sni vevaf ti din nandramant ar ni fiana kaviena ti fut ni draft ni pahari quani anzara mandak sai ni zanni ni pivat ti manan andrai che fin vun nai che bai fa katia si fa picara cara Are hanau tui zan kua am ni zan ni. Luva avi am Jehovah ni zan akamar. Man na andraikata mas na nirai majen ba itaize eru zan ni am pitiavana si am pamarina. Hanu me zai filana ar batana si ar panayin ni zerau. Hapiana jaz ba ifan katis ifan panupu. Itanjana ni didin anjaman jari hu ulum pirenina vanna naiza naiza ituerini. Ni pivadi reu reni si reu raidia hutumpun andraika che eona che ena andra mancha am ni fana tanterana izan aditi zani. Fena faka si chana an yutrana bi matalanza ni yu au. Mi zuru hutu ni tsangambat masin lasan sika yu izi yu. Ara faneva kanta ni fana tanana mumu ni ha kuaf. Mi zuru valun bela mumu ni ha tsaran panaisi ni ha lebe ni rai an yandana chan bi fiti avan au. Mi zuru valun bel na au mumu ni fiti avan, mi taf taf ni rai nsika ni andana jes ni pamunzi anziku anzik tira rai. Mi zuru valun bel na au, fa fita jena lebe hu anzike ni manna pam nanna jamanj, mi tarak anzik. Am ni narin Jesu Christi, Amen.
choir and congregation.
So, niembara pusi ni piangona dia ira ni we how firm the foundation. Auria ni ira sik dia yeni rafa vi boni di parkin. Isai ni soran antio marain. Tam ni na filua bin ni fikiambana na ifanan pianas. Auria ten Diani Lulna, Marlene K. Jensen, Naviawam Nifitpulla, Nuitenem Tsik, Diavio, Isika Yeni Filua, James C. Faust, Panutena Faru, Awam Nifiaditina Voluan, Diaurian Izan,
by President Thomas S. Monson,
Nifilua Thomas S. Monson, No Hiten, Aurien Ten Nifilua Monson, Tia Yira Niambanapewe. This house we dedicate to thee.
We'll stand and sing how firm a foundation.
Nira Niambanapewe.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This afternoon, I'm honored to
arriva de funai chalebiwai ni sultena yeru ptunda tom ni fikambana ifanampin isay tatom ti tabernakle timins no nisaran foot pampianaran ni fanzakana sina na mafisin ni antaratueran vivavi um tuka chanchin fianakavin ari nanchian ni Ashiro ano asa fianchana si as fifalina fiamni fianana marn tamni fitpuls valnta serif de tetom ti pul pigitin no nantanini Eliza Snow tamni viva venarivun ni fantanina irai jeti ko virneto ba mistuera na irai fantacharove et ombun tan je aitan viva fa fa na li be kuku si tumpsule ibesman antanza takaniajun ni vehivavy olomasiny andro farany eto mijoro vavolombelonao fa ni vehivavy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany dia mahazo tombontsoa lehibe sy manan-danja tokoa atomboko amin'ny tantara kanto iray izany nisy fianakaviana iray izay nandalo andro sarotra sarotra ho azy ireo ny tsy hieritreritra ireo olana niatra taminy nanoratra toy izao ilay reny tena potika tanteraka ny fiainanay ka nitodika tamin'ny ray any an-danitra izahay mba azo fitahiriana teony eo ihany dia tsapanay fa feno atsarana manodidina anay ary nankehirezina tamin'ny lafiny rehetra izahay nanomboka naneho fankasitrahana isan'andro tamin'ny tompo sy tamin'izay samin'ny mpianakavy izahay Laja tamk ni namak ireifa fin tubakamins ni tair pitaina jn fianakavinei. Aftam ni jan rejak jan nu namruna naikara jan alalo irei jay nanzar nakafisnei sin janakau, sin janakai. Alua ni yara naimianakav mvavakisanal na di mresaka mumba ni jay nseu nanjitanyan jay tsrerei. Ariavio mi fampitanisa ni fitaina maru fanap nanatev nani tair pitainei. Vomek zena nu fankastana, vomek an tump ni fankastanei. Tsapaneta mfumba mvengen an fitiavan tump ran sukatsa ni lalana maru na panjusonei. Itunda inna mfianaka vinaro ni fananana tair pitain. Mitaki faiza matzkiartsa si ezaka ni fankastan, tsimba fana matzapan zan futzen fa ba ne une izanku. Matetke siket matzkiartsa ni tanan tumpokuri, mun sikem tarena manui tsasem tsker, tena matetke siken utzmanu fankastan. Itatzika un buko mormona fe iru zei mun na de tsma fatatzen fitunjan lai anjemantza zei na ahi asru. Na nuruev txan tsiken tumpzi mun na sachi manzar sartu an fanani yara miasa. Fitzipka fen fanani faiza mankasitak. Mampsuka jan saitzikam ni tutul enkni atzaran lai andemantza velna izan. Am nialalan jan, de manzari tzkertzik arapana ni atzaran ireu javamandidna antzik, izai javamadinka mamalfalan futzik, satsim tunja afata fen uftiavan avi amna andemantza ireu. Izany faiza mankasitak izany dia mahatonga antsika ho mora mandray fitarihana masina kokoa. Rehefa maneho fankasitrahana isika dia afaka ho fenin'ny fanahy ary hifandray amin'ny olona manodidina antsika sy amin'ny tompo. Miteraka faliana ary mitondra fitaomana masina ny fankasitrahana. Mianao amin'ny fanaty tsaotra isan'andro ho iamioleka noho ny famindrapo maro sy ny fitahiana izay atolony anareo. Maka endrika samihafa ny famindrampo sy ny fitahiana, indraindray maka ny endriky ny zavatsarotra izany. Kanefa ny tompo dia milaza fa isaotra ny tompoandriamanitra ao ianao amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia midika hoe ny zavatra tsara ary ny zavatra sarotra koa. Fa tsy ny zavatra sasatsasany fotsiny. Nandidy antsika izy ay ankasitraka satria fantany fa ny fahaizana mankasitraka dia manome fifaliana antsika. Profin'ny fitiavana iray hafa izany. Inona no tsapanao rehefa misy olona maneho fankasitrahana aminao? Indray alahady aho nipetraka teo anilan'ny rahavavy iray izay nanjary fantatro misimisy kokoa ny momba azy. Andro vitsivitsy tao aty aoriana dia nisy email azoko. Misaotra anao nipetraka teo anilan'ny zanako vavy tao amin'ny fikambanana ifanampiana. Misakambina azy ianao. Tsy ho fantatra ao mihitsy ny lanjan'izany amiko sy aminy. Tsy nampoziko ny tenin'izany renim-pianakaviana izany ary nitondra hafaliana ho ahy izany. Inona no tsapanao rehefa maneho fankasitrahana amin'ny hafa ianao? Te haneho fankasitrahana amin'ny olona iray izay nikarakara ny zafikeliko ao. Volana vitsivitsy lasa izay raha nankany an'i Texas aho dia nanontany an'i Thomas zaza entaona momba ny evekany. Hoy izy, "Or bebe, tonga dia ho fantatra ao izy. Manao palitao ambony ambany matroka izy a sy lobaka fotsy tahaka ny andada ary manao kiraro mangirana sy kravato mena. Manao solomaso izy, manao solomaso ary mitsikitsiky foana. Tonga dia fantatra tokoa ny evekan'i Thomas vao hitako." Tena feno fankasitrahana ny foko noho ny aminy. Misaotra anao Rebecca Goodman ary misaotra anareo eveka rehetra mahafinaritra. Hita ao amin'ny Lioka fa toko fa 7:10 ny traika efa ny mpamonjy fo nisy nanasitrana ireo boka folo. Raha tsaroanareo ny anankiray tamin'ireo boka folo ireo sitrana ireo ihany no niverina naneho ny fankasitrahana. Mahavariana fa tsy nilaza ny tompo hoe nisaotra nasehonao no nahavonjy anao fa hoy kosa izy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Noraisin'ny mpamonjy ho toy ny fanehoana finoana ny fanehoana ilay boka ny fankasitrahana. Rehefa mivavaka isika dia sy rehefa maneho fankasitrahana amin'ny ray any an-danitra izay be fitiavana saingy tsy hitantsika maso dia maneho ny finoantsika azy koa isika amin'izany. Ny fankasitrahantsika no fomba iekentsika ny fitondran'ny tompo eo amin'ny fianantsika. Fanehoana ny finoantsika izany. Tamin'ny 2:38 dia hitan'ny tompo fa nila niomana amin'ny fahoriana izay ho avy ny fiangonana. Mampatahotra ny fahoriana. Kanefa hoy ny tompo, matki fa itar dalan anaruau. Anarun fan zakan, ar anarun fitain, ar anarun yarin mandak zei. Ar izai manjai ni zavadeet, am ni fan kastan. Di hataubi vunait. Ni karazana fankastana izay mandray ampisorana zavadit, nan faorinaz di mitaki futurtur si fanna manen. Fanetetena anek izay tsiazuvain. Finiavana anaknan izavadit izay manairana am nitumpu. Na di tsiazutikazan zavamsiu. Ni fankastana iru fasovana miafna mbula uavi. Te avio tunga ni fatzapana fiadanan. Uvinan fitona faran ni soranon tump, nu ni fitzapana na ni faurina irei. Manus kianzi kian dual kian fise jan. Ma pandual kianzi ketu izan kuve ni fankastana ni fise jan. Nanambara ni filua David Omake fa om ni giden ni fise jan anu aitazi kian tena fitzapana ni faizanzi kian mankashitak izai simiank nam javam seo om fianazi Sikan nama falsan nama palael. Mi sotana reu ravav ku ma tukion pianguna nao. Nu ni faneuna ro ni fitiavan tumpu am ni yasa fanpuna izai atona ro. Ni fkargarana ro iru fianakavina ma tiavan. Ni fiaiin am ptiavan am ni ma ptsitke isantuka chanu ana reu. Ni finiavana ro anurna fizurno vavunbelna om ni ankiz nu ni antsna ro am klung. Niftona la nina ro anumana na iru zatu vavi uam nima ave vavi. Msocha nun fanda vantena na ro. Sapak to onat ni fadukina ro ni fitiavan tump. Tena nanjai fitaina utam ni nanupuk to anivna ro. Fen fankastana si fitiavan na ro tsrarai av ni fuku. Fen fankastana lal na kuau nu iru ra la piajuna fisruna na izai niara nanuputamku. Ni fankastak lal na injinda di nun pamunz zanakala pankatu izai nanon zavadjecha na panuvna. Reinias, Arnanulchanien, one cigarette Srayav. Revamatia was Simiak Nasaranel, the Teu Tunga Takash Ku Utain Tumpane Sigaba, Zapan Fiavanum, Nifnan and Sigandavanan, Isoran and Yanjimanchan, Nun Fan Mejan Tiaj Tunun, Amnianaran Massen, the Jesu Christi. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Tena funai tele bewai ni manaraka ni Sir Parkin am ni fan puna si am ni turieft asai tunda fita ina watsikereich. Ni tuvi ura tu izomint ifa u falomb ni fultona stapan lasi sai ni tsangana teo kai ki ni pulpichao ni andri ni fiafarani ni taulbe nande anandrusa andrai ni ftenena kvolu antam ni fianamba fianambeao ni fitaintena kutam ni zanfton zante atsiazna fen ni lula el tomperi izen tsangana taorina kutianandrusa artam ni filazan fen fansien ni bisketa om ni sufkizwe azamanai simbola ni sulla mat te om ni upir picha iu atamsai.
Those encouraging words.
Ireu ten fem fakaireza na ireu. Ari minitra vits taorian zan. Izay nandresako fitenenana voalohany indrindra ho an'ny olomasina andro faramaneran-tany. Dia nanorina harentsaina ho ay. Tahaka anareo rehetra, izao dia manangona antrany ireo fitadidiana izay tena ilaina rehefa mahatsiaro azy ireny. Ary na dia teo anza ny vahaolana ny raisiko. Fony ao mbola zatovolay.
Resolutions I made as
a man. Tsy anome entamavesatra ny hafa aho amin'ny fitantarana ny fitadidiako rehefa lehibe aho. Ankehitriny dia tena fahafinaretana lehibe ho ahy ny mizara ireo fahatsiarovana ireo isaky ny misy ny fotoana hafahako manao izany. Androany kosa aho dia iresaka lalina momba ny anjara asan'ny fitadidiana sy ny fahatsiarovana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Mihoatra ireo fifaliana amin'ny fitadidiana ireo fahatsiarovana hafa. Rade ne mandin ke tsare sik ni fam piasan an tenwe ma tsiar om ni sura chamasan te o fantan sik e fani fa tseruvan i se te anandre mancha la sain te af tsip ke futs che si fam den filazan tsar i san te anun ni fam na ni na fap tandreman ni a tsiar i se ma tet ke di an tsuna yas yain ait anka tu Hanau anatanterak ari bebak. Refa matsiar ni fumbanandriamanitra isika dia horesantsika ni tamin'ny Benjamina dia niantso ny fahatsirovana toy izany tamin'ny vahoakany ary farany izao dia afaka milaza aminareo ny zavatra rehetra izay mety anotanareo fa misy lalàna sy fomba samihafa be loatra aza ka tsy hitako isainy ireny saingy izao ihany no azoko lazaina aminareo raha tsy mitandrina ny tenanareo sy ny eritreritrareo ary ny teninareo sy ny ataonareo ianareo ary tsy mitandrina ny dindrin'andriamanitra sy tsy tozo amin'ny finoana an'izay efa renareo momba ny fiavian'ny tompontsika ambara-pahatapitry ny iainareo dia tsy maintsy ho faty ianareo ary akehitriny ireo olono tsarovy ary ao ka tsy ho faty raha mahatakatsa ny mampanandanja ny asan'ny fahatsiarovana eo amin'ny fiainantsika isika dia inona ary ireo zavatra hafa tokony hotsaroantsika ho valiny izany raha mivory eto isika androany mba antsiaro sy anokana indray ity tabernakely manantantara ity manory hevitra ao fa ny tantaran'ny fiangonana sy ny vahoakany dia mendrika ny hotsaroantsika ny soratra masina dia manao ny tantaran'ny fiangonana ho laharam-pahamehana ny tena marina dia ny ankapetrahan'ny soratra masina dia tantaran'ny fiangonana tamin'ny andro izay namerenana ny fiangonana enina aprily telopolo sy valonjato sy arivo nandindany jôsefa smith andriamanitra indro isy rakotsoratra ho tanany eo anivonareo nanaraka izany didy izany jôsefa smith tamin'ny fanondroany any oliver cowdery lo olona faharoan'ny fiangonana sy ny mpaminany azy mpanampy azy izay mpahay tantaran'ny fiangonana voalohany mitazona rankotsoratra isika mba hanampy antsika antsiaro ary ny rakotsoratry ny fitombon'ny fiangonana sy ny firoborobo bony izay notanana tamin'ny andron'ny olivera ka hatramin'izao andritrika izao ity rankitsoatra manatantara sy mahatalanjona ity dia mampahintsaintsika fa andriamanitra dia nanokatra indray ny lanitra ary nanambara ny fahamarinana izay iantsoana tarana antsika mba hiasa ireo rehetra izay voangona voatahiry ary nosoratan'ireo mpahay tantara nandritra ny taona maro tsy nisy nanazava ny mahazava-dehibe ny herin'ny tantarany fiangonana mihoatra noho ny tantara tsotra sy marin'ireo zeo smith momba n'andriamanitra ray sy jesosy kristy izay niseho taminy izay ankehitriny izany bonky tantara izany dia antsontsika hoe ny fahitana voalohany maro ireo misioneran'ny fandimby izay nanolo tena ny anao tsy anjery sy izary izany amin'ireo mpitady ny fahamarinana maneran-tany nambaran' jôsefa tamin'ny fomba mahagaga ny nahazahoan'ny valom-bavaka tamin'ny fanontaniany izay momba ny fiangonana marina hoy izy izao dia nahita andrim-pahazavana tena teo ambonin'ny lohako nihoatra ny famirapiratan'ny masoandro nidina tsikelikely teo amboniko rehefa nijanona teo amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa ao izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninainy nijoro nitsingevaiva teo amboniko ny teny tamiko ny anankiray taminy ny antso ay tamin'ny anarako sady nanondry ilay anankiray nanao hoe ity no zanako malalako heno izy
Hear him, Joseph did.
Henoy izy ary dia niainy jôsefa ary ny tampotrisany ireo nandre sy namaky ary niny ny fitantarany sy ny fanekeny ny filazantsarani jesosy kristy izay nandrasany anjarany famereneny izany mino any jôsefa aho ary mijorovavolombelona fa tena mpaminanin'andriamanitra marina izy ny fahatsiarovana izany traika efa ny fahitana voalohany izany dia tsy adiniko mihitsy amin'ny asa sy ny fanolorantena lehibe tsy misy mahazo ny fankasitrahana lehibe ny lanjan'ny tantaran'ny fiangonana mihoatra ny filoha gordon binkley tiantsika ny fomba famahazo vaziany fa ny fomba fitantarany ihany koa dia tena matanjaka tantara mitaona fanahy sy filazana toejavatra nitranga tamin'ny fisehoan'ny fiangonana teo aloha izany amin'ny mahampaminany velona antsika azy tonga saina tsara izy raha namaripaitra ny lasa sy ny hoavy mba hanampy antsika iana fam pa marina na bebe kuku, am ni anke ichin, no ni fam pianara nti al sike fa ni fa tia ruva na dia ma tunga ntike a ita ni tana nanje manch am ni la san tike, de atu izan ian kun fam na ni na sin funua na izan man me an tike ni fitaria nanje manch am ni waf. Ni flua inkli dia ma pa itza ian tike, a tia ni fise jan na azru ep kiamba ni fi anguna na talu, ba fantsika amin'ny lalan'ny famindrampon'Andriamanitra afaka miatrika ampahatokiana ny asantsika amin'ny fitazomana ny fahatserovantsika dia mampifandray antsika ny mpaminany amin'ny olona toerana ary toejavatra izay mahatonga ny lovantsika ara-panay ary ny fanaovantsika an'izany dia manantena manentana antsika amin'ny fanompoana lehibe finoana fitiavana tamin'ny fomba fanoharana nataony dia nizara taminay ihany koa izy ny tantaram-piaina ny manokana sy ny fianakaviany. Maro ireo misy ny ravaovao zay kivy ka mahazo fampaherezana fantatra ny misiona dia toy izany ihany koa ny misionany. Ny filoha inkli koa dia kivy ary nanaiky izany tamin'ny rainy. Nanana farisiana mihitsy izy nizarany vanyteniny ray nanao hoe hoan'ny Gordon voaraiko ny taratasinao farany torohevitra iray ihany no azoko omena adinoy ny tenanao ary mandehana miasa. Fitopolo taona taty aoriana isika rehetra no nijoro vavolombelona hoe nanao ahoana no nandraisan'ny filoha inklia izany torohevitra izany. Ny toetra tsara loatra sy ny fahendrena azo avy amin'ny faminaniana no mitondra ny mpirofo fandresen-dahatra ireo tombony avy amin'ny fahatserovana ny tantaran'ny fiangonana ary koa ny antsika. Betsaka ireo azo ambara momba ny fitadidiana ny fahatserovana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Matetika isika no miresaka ny fahatserovana ireo fanekem-pihavanana masina sy ny didin'Andriamanitra ary ny fahatserovana sy ny fanatanterahana ireo ordonansy ny famonjena ho andreo razambentsika efa maty. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny iresantsika ny tokony mahatsiaro ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy ary tsy hoe rehefa ilaina fotsiny fa mandrakarivo tahaka ny angatainy. Mitsiro vavolombelona isika ny atsiaro azo mandrakariva rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Etsy an-daniny nampanantenaina isika fa ny fanainy dia hiaraka amintsika mandrakariva. Ny tena mahatsara dia io ihany ilay fanahy nalefa nirayintsika any an-danitra ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Izany rehefa mandray fanasan'ny tompo ampamendrehana isika dia voatain'ny fanahy hiditra ao anatin'ny faribolana mahafinaritry ny fahatserovana miverina foana ao amin'ny fisainantsika sy ny fanompoantsika any Kristy sy ny soron'mpanavotany. Manantona any Kristy ary aoka atao tanteraka ao aminy. Izay no inoako fa tokony farantampony fahatserovana rehetra. Koa noho izany, mivavaka aho mba hotahian'Andriamanitra isika atsiaro mandrakariva indrindra ny zanany tsisy pentina ary aoka tsy ho faty. Mijoro vavolombelam-pahakasitrahana aho ny mahaandriamanitra an'i Kristy sy ny herim-pamonjeny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.
It is a great honor and privilege to be part of.
Vonaitra sy tompontsoa manokana lehibe ho an'ny fandraisako anjara amin'ny fanokanana indray ity tranobe manan-daza ity ny tabernakelyn'ny South Lake izay miorina eo andrefan'ny tempolin'ny South Lake. Tena mankasitraka ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny asa lehibe natao tamin'n'ity tranobe ity aho. Misaotra manokana ny episkopa miahy aho, ny eveka David Burton, ny eveka Richard Edgley ary ny eveka Keith MacMullan no ny fitarian tsara dia tsara tamin'ny fitantanana ny fanavaozana ny sy ny fanamboarana ny tabernakelyn'ny South Lake. Mamy ny fahatsiarovako ny fankanesako tao amin'ny tabernakely ity fony aho mbola kely. Natao batisa tato aho. Noho ny lasa diakona aho dia nentiny raiko tato ary na mba hanatrika ny fivoriam-ben'ny fisoronana. Tonga Timen beful minita mia luizai ari mura tamnai ni na itatuera na tenem bun. Tamni fianduan fiangunana de ruian ireu chanu na urna manuka na baivavan. Teni tempul ni Kirtland si no vuizan. Izero de sam na urna rakan fanabaran. Ni chanu vorakta vuluan injinda namboaren fiangunana ize nato u chan pivrin. De nato u sekulku. Na urna tam fatakaju zanta o misrui. Tam fotoana nanokanana ny tempolin'ny Kirtland tamin'ny 1968 sirivo dia tena efa kely loatra izany ho an'ireo olomasina izay te hanatrika ny fanokanana. Nosoratan'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny alahelo fa tsy afaka nampiditra mihoatra izay intsony ny ilay trano. Saingy ny tombo ny herisetra ny anjady tamin'ireo olomasina sy ny mpitondra azy ireo tany Kirtland koa nifindra tany Missouri ny daholobe isan'ny fiangonana tamin'ny 8-78 sirivo ka nandaolay tempolso. Ny tempolin'ny Novo dia nitovy rafitra ihany tamin'ny tempolin'ny Kirtland azo ny nahitana efitrano fionana koa tao amin'ny rihana voalohany sy faharoa. Kanefa talohany nahavitana tanteraka ny tempolin'ny Novo tamin'ny 1978 sy arivo dia nivory teo ivelany ireo olomasina matetika teo akaikin'ny tempoly mba hiaino ny an'i Joseph sy ireo mpitondra hafa ny fiangonana. Indraindray anarivo no nanatrika izany fivoriana izany. Nilaza George A. Smith tamin'ny fomba fiteniny mampiome hoe tamin'ny andron'ny mpaminany Joseph dia tany alatrano no tena nampiroborobo tsara ny mormonisma. Izany dia noho ny tsy fahavitantsika nanangana trano lehibe antonona ireo olomasina talohany nahafatesan'ny mpaminany. Indraindray voatsembatsemba ny andro ratsy izany fivoriana teny ivelany ireny ka na ny mpandahateny na ny mpiangona dia samy tsy nahazo aina. Ny filoha Joseph F. Smith dia nahatadidy tsara izany tsy fahazonaina tamin'ny fivoriana tany ivelany izany teo akaikin'ny tempoly Novo ka hoy izy hoe ny toeram-pivavahana voalohany tadidiko dia tany Novo tanaty alakely tany akaikin'ny tempoly izany. Niaraka tamin'ny reniko aho raha nihan'ny lehilahy tahaka ny Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, ni mpaminany Joseph Smith ary ny patriarka Hiram. Taditiko tsara aho namonjy fivoriana iray tao amin'ilay alakely. Nisy sarety napetraka tao anoloan'ny mpivory ary natsangana tao amboniny izany ny mpaminany Joseph mba hiteny raha nanomboka avy ny orana. Olona iray naroa no teo mitsangana nitondra elo mba ampialoka azy mba tsy holena izy. Maro tamin'ireo olona no tsy nanana elo ary tena nanelingelina sady tsy nampiadana ny mipetraka teo. Kanefa tadidiko tsara na dia mbola kely azy aho tamin'izay fa tsy nisy niala avy teo nandritra ny fitenenana. Talohany nahafatesany dia nasain'ny mpaminany Joseph aorina ny tabernakely vita lambalay mba hiarovana ireo olomasina mandritra ny fivorian-dehibe. Tamin'ny 5/78 raha efa diva ho vita ny tempoly dia nalefa ny loholona Orson Hyde isan'ny kolezin'ny 200 ho any amin'ny faritra atsinanana mba hanangam-bola sy vidy lambalay eo amin'ny efatra arivo metatra mba hanangana izay nantsony Brigham Young hoe tabernakelyn'ny mpiangona ao Ziona. Nazavain'ny rahalahy Orson Pratt atao anaty taratasy ny toerana mety sy ny ho endrika izany tabernakely tanty izany tamin'ny 5/78 sy arivo. Ny fikasanay dia ny anorina tabernakely vita lambalay eo anoloana sy eo andrefan'ny tempoly. Ny endrika izany tabernakely izany dia ho toy ny atsasa-paribolana. Ny faritra ao anatiny dia ho antonona olona eo amin'ny 8 arivo na iray alina eo. Ny laharana fipetrahana ao dia atao somary miakatra tsikelikely toy ny ao amin'ny trano fanaovana teatra ireny. Ny ampitsininy dia nanomboka niady fototra ireo rahalahy anangana ilay tabernakely vita lambalay saingy noho ny fanenjehana mafy nataon'ireo fahavalo dia voatery nandao an'ny Novo ny olomasina any ka tsy voamboatra mihitsy ilay tabernakely vita lambalay. Koa naoriny Orson Hyde tanaty sarety ilay lambalay tamin'ny 5/78 ary nandeha niakandrefana niaraka tamin'izany izy. Maro ireo naminaviana fa ilay lambalay dia nanamboarany zavatra toy ny tanty afatotra amin'nyzavatra sy sarona sarety izay nampiasain'ireo olomasina nandritra ny fifindramonina tany Salt Lake Valley. Ny tabernakely naorina teo amin'ny Temple Square ao Salt Lake City dia mitovitovy abe amin'ilay tabernakely vita lambalay no vinavinaina tany Novo. Arna tsanga no andefany tempul takan lay tabernakel no kasena atao tanao vo takan lay tany Joseph Smith an zavatra af tony fifindra monina nakany andefana no naitany Joseph Smith tantsaina ny tabernakel lehibe iray ary Brigham Young no nanatanteraka izany. Koa ilay tabernakely no kasaina atsangana tany novo na dia tsy nahorina tany mihitsy azy no natao modely ho an'ity tranobe manatantara ity. Tamin'izao mbola zazalahy dia nihaino ny fionambe tamin'ny radio izahay. Ankehitriny ny satelita sy ireo fitaovana elektronika moderna no entina mampita fivoriana avy eto Salt Lake City ka firenena manontolo maneran-tany no samy mandray izany amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana any amin'ny tranom-pivoriana eran'izao tontolo izao. Tanteraka izany no ny fitaomampanahy azon'ireo raha araka izay ilain'ny vahoakantsika amin'izao fotoana sy androntsika izao. Izany dia ohatra tsara amin'ny fanomezan'ny tompo izay ilain'ny mpikambany fiangonana. Mijoro vavolombelonao fa ny tompo dia anoy anambara amin'ireo mpanompony ny lalana sy hevitra nomezana izany ilain'ny mpikambana rehetra atao amin'ity fiangonana ity izay tsy mitsahatra ny mitombo. Feno fankasitrahanao fa namafisina sy navoizina ity tranobe mahafinaritra ity mba ho azo ampiasaina hatrany amin'ny fampianarana sy ny fampahirezana ireo zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My brothers and sisters, listening by various means throughout the world, it's a joy for me to
be able to hear the early saints. Eto dia mahatsapa ny fanahin'ireo olo-masina izay nanamboatra ity trano fiderahana tsara endrika ity, toy izany ihany koa ireo nanatsara sy ny kolokolo azy ity taona maro taty aoriana. Vao haingana aho nieritreritra ny toejavatra manan-danja teo amin'ny fiainako izay misy fifandraisany amin'ny tabernakely ny Salt Lake. Na dia toa betsaka loatra ho ay aza ny hitanisareo androany, dia tiako raha ilaza vitsivitsy amin'izany aho. Tadidiko tsara ny fotoana izay hanaovana batisa fonony aho valo taona, aniteny tamiko ny reniko mikasika ny fibebahana sy dikany batisa. Ary tamin'ny sabotsy volana septambra 5/17, nitondra ahy tamin'ny fiarakely izay izy nankany amin'ny fanaovam-batisa ny tabernakely izay tsy vahoelo na tato amin'ity trano ity. Tamin'izany fotoana izany dia tsy mbola be mpanao tahaka ny ankehitriny ny ray manao batisa ny zanany, satria ny ordonansa dia natao isaky ny sabotsy maraina na hariva, ary maro ireo ray mbola miasa amin'ny asa fanao andavanandro na ny fifanakalozana. Nanao akanjo fotsy aho ary dia natao batisa. Tadidiko tsara izany andro izany izay toa vaomaly sy ny hafaliana tsapako nandritra ny fanatanterahana izany ordonansa izany. Nandritra ny taona maro ary indrindra nandritra ny fotoana nanompoko eveka, nanao vavolombelona batisa maro hafa ao tao amin'ny fanaovam-batisa ny tabernakely. Hafa sy mitaona fanahy hiatrany izany isaky ny misy, ary mampatsiahy ahy hiatrany ny batisako. Tamin'ny aprily 5/17 izaho sy ny vadiky Francis dia namonjy fianambeny alady atoandro natao tato amin'ity trano ity. Ny filoha George Albert Smith no filoha ny fiangonana, ary tamin'ny famaranana ny fionambe dia nanome hafatra mitaona fanahy sy mafonja mikasika ny fitsanganan'ny tompo sy mpamonjy antsika tamin'ny maty dia Jesosy Kristy. Talohan'ny namitinan'ny fanamariany dia nanambara fampitandremana feno faminaniany izy. Nilaza izy fa tsy ho ela intsony ny loza voajanahary azo ny olombelona raha tsy mibebaka haingana izy ireo. Tsy ho ela intsony ireo izay tafasaraka amin'ny tany izay antapitrisany no faty, satria no ny zavatra ho avy. Izany dia feo fampitandremana, ary izany dia olazain'ny mpaminanin'Andriamanitra. Roa volana sy tapany taorian'ny fionambe tamin'ny 5/20 jiona 5/17 dia vaky ny ady tany Korea, ady izay nitaky fiainan'olona eo amin'ny roa tapitrisa sy sasany teo. Izany toejavatra izany no nahatonga ahy hitodika tamin'ny fanambaran'ny filoha Smith tato amin'ny ity trano ity izay lohataona izay. E fa maro iro fionambenatra iko tamin'ny ity taberna kely ity na azo fampianarana sy fitamampanahy hatrany aho tamin'ny tenin'ireo rahalahy. Ary tamin'ny oktobra 1977 ny filoha Davido Make dia nanasahy ho ao amin'ny Biron ary ny antso ahy ianompo ao amin'ny kolejin'ny apostoly 20. Nilaza ahy izy fa mila mitazona izany antso masina izany aho tsy ambaratelo tsy ilaza izany naminiza naminiza zavatsy ny vadiko ihany. Ary mila manarika ny fianambe ato amin'nyity taverna ity aho ny ampitsininy rehefa vakiana mafy ny anarako. Ny ampitsininy raha tonga tato amin'ny taberna kely aho dia tsy fantatro izay toerana tokony hipetrahako. Amin'ny mahampikambany vondron'ny mpampianatra isantokantrano amin'ny fisoronana dia nieritreritra aho fa tokony hiara hipetraka amin'izany vondrona izany. Tsikaritro ihany koa ny namako iray Hugh Smith izay mpikambana amin'izany vondrona mpampianatra isantokantrano amin'ny fisoronana izany. Faly ery izy raha mba mipetraka eo akaikiny aho. Tsy afaka nilaza na inona na inona taminy aho fa momba ilay antso fa dia nipetraka. Nandritra ny fandaharana dia notohanina ireo kolejan'ny apôstoly 20 ary mazava ho azy fa novakiana ihany koa ny anarako. Ino aho fa ny nandehanako nankeny talohany alohany no lalana lava indrindra teo amin'ny fiainako. Efa ho efatra amby efapolo taona izay nilaza hatramin'izay ny fianambe. Mandra-pahatonga ny taona roa arivo rehefa notokanina ity ivotoeran'ny fianambe ity, tena fahafahana ho ahy manome hafatra iraika amin'ny zato tamin'ny fianambe teto amin'ity altaran'ity trano ity. Tsy ao anatin'izany ireo lahateny tamin'ny fianambe ny vondrona mpanampy sy fivoriana hafa natao tato. Ny ampiny lahateniko androany dia roa ambin'ny zato. Betsaka tokoa ireo traikefa ara-panahy hitako hatramin'izay nitsanganako teto. Nandritry ny hafatra izay nampitaiky tamin'ny volana oktobra 1977 na tsapa fitaomana aho ny resaka mikasika ilay tovavy kely lava volo fotsivolo izay nipetraka teny ambony tamin'ity toerana ity. Ny antsony sarambabeny olona aho ijery azy ary atsapany hahafahana ny teny izay fitsoanao vavimbelona ho afa io tovavy kely io dia mila ihany koa ny hafatra izay ampitaiky mikasika ny finoana tanora vehivavy iray hafa. Noho ny nifarana ny fianambe dia niverina tany amin'ny biroako aho ary ny andry ahy tao ny tovavy kely iray nantsoana hoe Misty White niaraka tamin'ny iray aman-dreny sy ny nenitoany. Raha niarahaba azy ireo aho dia tadidika fa Misty dia ilay nipetraka teny ambony izay nivantanany fanamariako. Nolazaina aho fa efa andray valo taona izy ary mbola tsy tena haina na tokony hatao batisa izy na tsia. Natsapa izy fa tokony hatao batisa. Ary ny ray aman-drenimbeny izay hipetrahany dia naniry ny anaovana batisa azy koa. Filahireny somary mangatsiaka no laza fa tokony hiandratra amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona izy vao manapa-kevitra. Niteny tamin'ny ray aman-dreny Misty fa raha mandeha any amin'ny fionambe any Salt Lake City mety ampahafantatra ahy ny tokony ataony iray any an-danitra. Ny ainga avy any California ho any Salt Lake City Misty sy ny ray aman-drenimbeny ary ny nenitoany amontsy ny fianambe sy mba hahazo sezy amin'ny taberna kely ny sabotsy atoandro. Teo no nipetrahana izy ireo raha nyantefa tany amin'ny Misty ny fanapaha-kevitro momba any Misty. Raha mbola nitohy ihany ny fitsidihanay ny biroko dia niteny tamiko ny bebeny Misty nanao hoe mino aho fa manako lazaina aminao i Misty. Ilaza itovavy kely mahafatifaty ety hoe raha nidamansona raha mbola niteny ianao nandritry ny fianambe dia voavaly ny fanontaniako. Te atao batisa niverina tany California ny fianakaviana ary dia natao batisa i Misty ary noraisinao mpikambany fiangonanai Jesosy Kristy ho an'ny o masan'ny andro farany. Nandritra izay taona maro izay, Misty dia nitsanona ho marina sy mahatoky foana tamin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Eva tambi fulton la si seti e funato waini na na tatera kan difana batian tam ni tu vulai ma funato tane tempul ar na na visa za tim ma funato zireu me pira ya va e fandala ri ralasia na ba fite na matsa pa vota ya ra mitanga na ndray tam ti pipitan ta pe na kelia ni ti tranu ti sa e mitaj na fa tseruva na ma funato wa ti ta pe na kelia ti ti ni san ni fienok ampanai tena tieko
I've been honored.
Funata wai ari mafali ai na jitenni ar piano kuni na nangana kuni tana kuna nua na nifilua nifenguna na sivre fafakina ni nara nizireo. Iso maraina zodi ya ambula manangia na rimundrai ya uanua na nipam na antena tiantik nifilua kodon bihinkli. Tena hafalia na si fafana no manupu iwa nilani miarakam ni filua Faust.
As this building is
ra utkana ndray ti tranu ti androan de sika anultena si anukana ndray ni fianatsika ho amin'ny asan'ny tompo mpamonjentsika Jesoa Kristy isay nanultena ny ho faty mba ho velona isika de sika anaraka ny tia tonga ny sanandro mifavaka ampanatre tena amin'ny anaran'ny Jesoa Kristy amen.
We remind the
brethren of the life and the fivriam benefisurunan, the atom kamni e nous arrive à omni fuibé à février. Ni fampielezana ni ambarapeo ni taperna kely manerana ny firenena dia rampitsomaraina amin'ny sivisasany ka hatramin'ny folo maraina. Anaraka izany avy hatrany ny fivorian'ny alady maraina ny fionambe. Isaorantsika ny amboaram-peon'ny taberna kely noho ny mozika kanto natolony anio arivo, ary isaorantsika avokoa izay rehetra nandray anjara. Ny mpandahateny farany amin'n'ity fivoriana ity dia ny tenako. Aorian'ny teniko ny amboaram-peo dia irany hoe The Spirit of God. Aorian'ny ira dia ny loolona R. Conrad Schultz avy ao amin'ny fitopolo lahy no anolotra ny vavaka famaranana. Miangona eto isika amin'izao atoandro izao amin'n'ity taberna manatantara ity izay ny aonantsika nandritry ny fionambe efa imbetsaka. Ity toerana ity dia noabeazina sy noavaozina ary novahina endrika mba atantiny onja ny orotany. Noho izany fanamboarana izany dia manantena sy mivavaka aho fa ireo ny ainany aran-tantara dia tsy hopotika. Ny sasany tamin'ireo W dia tsy nesorina ary mbola ampiasaina, fa raha efa hitanareo dia ny toerana vaovao dia mafy kokoa noho ny ireo efa tota taloha. Ny fivoahana dia nampiana mba hifanaraka amin'ny rafitra moderna izay takiana. Ny andro vato lehibe izay manome ny rindrina ivelany dia no hamafisina. Natanjahana ny tafo tamin'ny fanampiana vy manoana miaraka amin'ny fomba vaovao fanatafoana. Ny fiovana tamin'n'ity trano ity dia tsy vaovao. Vaovotoana fohy taorian'ny namoronana azy dia efa nisy sahady ny fiovana. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy ny seza teny ambony ary tsy maintsy nampiana izany. Nandritra izay fotoana maro izay, ity no toerana tokana sy mahafinaritra anaovana fivoriana. Lehilahy sy vehivavy maro no efa niteny sy nijoro vavolombelona ny famerana na amin'ny laon indray ny filazantsaran'ny Jesoa Kristy. Hatramin'ny fotoan'ny Brigham Young ka mandraka kehitriny, ny mpaminany rehetra dia efa niteny teto amin'n'ity pitra ity. Ny lehilahy sy vehivavy manan-kaja no efa niteny teto, anisan'ny izany ireo filoha ny fandimbin'ny Etazonia. Natao trano fialofan'ireo haitao sy zavakantony ity fiarahamonina ity. Ny mpitsoka mozika ny Utah no nampiasa voalohany ity toerana ity ho fanaovana fampisehoana. Famokarana artistika no efa natao teto, tahaka ny Misaia sy ny Tenor Gift of Music. Fotoa fandevenana ho an'ny vehivavy sy lehilahy manana ny ajany no efa notariana teto. Tena ivontoerana nanatanterahana zavatra maro ho an'ny fiarahamonina teto nandritry ny taona maro ny fandimby. Tena trano tsy manatsahala ity trano ity, tsy misy mitovy azy manerana izao tontolo izao. Nahorona izy ity zato taona sy tapany izay tamin'ny andron'ny fahantranony vahoakantsika. Tena arabaky teny fa taberna kely nahorona tany an-tany anefitra ity. Mbola ela vao vita ny tempoly tamin'izany fotoana izany. Ioraizana nangana ity taberna kely ity dia nanao izany tamin'ny toy izany koa ny fahaiza manao an'izy ireo amin'ny haitrano tamin'ny fomba taloha. Ny aiay ary betsaka foana izy ireo no naminaviana fa rehefa isorona ny tsikalakalona dia hirodana anaraka izany ny tafitrano, fa tsy nitranga izany ary dia nijanona ho toerana fandalovan'ny taramasoandro sy orambara tao anatin'izany taona rehetra izany. Nanomboka fatandaza maneran-tany ho tranony ambarapeon'ny taberna kely izay isan-kerinandro dia alefa mivantana amin'ny onjapeo ary mandeha lava no ny fandaharam-potoana hafa rehetra nandritry ny 57 taona nanomboka tamin'ny 5/27. Ankehitriny isaky ny andro sabata ny music and the spoken word izay mandeha maneran-tany miainga avy eto amin'ny taberna kely sampanandalana mankany antsinanana ary mbola ho tranony ambaram-peon'ny taberna kely sy ny mpitendry zava-manenon'ny temple square ary nampiatrahno famokarana maro ny asa fanompoana ho ampiasaina amin'ny fionam-ben'ny tsatoka tranomboky ho an'ny daholobe fampisehoana rendrakira ary fialamboly hafa. Ny gazety Millennial Star novokarina tany Angletera voarakitra tamin'ny sabotsy 5 Oktobra 1978 fa I John Taylor dia nanome vavaka lava sy amin'ny antsipiriana nanokanana ity rafitra masina ity taona maro taoriany nampiasana azy voalohany. Ary ankehitriny ry rahalazaina bavy dia manasa anareo rehetra aho hiarakamiko anondrika ny lohanareo ary anakipa ny masonareo mandritra izao vavaka fanokanana indray izao.
O God, our eternal Father,
ry Andriamanitra rainay mandrakizay, manondrika ny lohanay izahay ary manantona anao amin'ny mpanajana mandritra izao fotoana manatantara izao. Miaona eto amin'nyity taberna kely lehibe ity izahay izay namboarina sy noatsaraina taorian'ny nampiasana azy mihoatra ny taonjato iray amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana masina ary amin'ny anaran'ny Jesosa Kristy. Dia manokana sy manamasina ity taberna kelyny Salt Lake ity izahay ho anao sy ny zanaka malalanao mba ho mandritra ny taona maro ho avy dia ho toerana iangonina ny olonao amin'ny antony maro samihafa. Raha mieritreritra lalina ity fotoana ity izahay dia mahatsiaro ny mpaminany Josefa izay fitaovana teo ampelatananao namerina tamin'ny laon' indray ny filazantsara mandrakizain'ny tompo Jesosa Kristy miaraka amin'ireo fanomezam-pahasoavana sy fahefana ary fitahiana miaraka tamin'izany. Misaotra anao izahay ny amin'ny finoana lehibe nananany vahoakanay izay niala taona vo niaraka tamin'ny fijaliambe sy ny fahafatesan'ny maro ny ampita any Iowa mba hanangana ny Winter Quarters ary nitohy nanao ny diabe izay nitondra azy ireo teo amin'ny Winter Quarters ka hatreto amin'nyity lemaky Salt Lake lehibe ity. Misaotra anao izahay noho ny fitariana mitoana fanahin'ny filoha Brigham Young izay tsy mbola nahita mihitsy ity lemaka ity raha tsy tamin'ny fahitana nitarika ny vahoakanay teto. Kely fotsiny ny fahafantaran'ny toerana, tsy zatra ny tany na ny toetrandro izy, ny rano sy ny zavatra hafa. Teto amin'n'ity tany foana ity no toerana ho an'ireo mpamakilay namadika bainga, namboly, nanitatra, nampiroborobo ary nijinja ny vokatry ny asan'izy ireo. Izy ireo no namorona ny tanana izay ankehitriny dia lasa midadasika sy mponina andetsiny maro. Tamin'ny fotoana iray no ankabeazan'ny omasan'ny andro farany dia no nateto amin'ity lemaka ity ary tena amin'ny faritra manodidina izay nahorona. Ankehitriny ny asanao dia mitombo sy mipetraka maneran-tany mandra-pahazoanay mpikambana maro ivelan' ity firenena ity mihoatra ny efa misy eto aminay izao. Ray malalo, mitohizo atanjahony asanao, ataovy izay hampitomboana sy hitaran zan. Tahiure ulam ni fan dovan izireo ni fa fulkarinan sin fanwezan ba fan izan ya sa izan mitum sim hitat. Enga nika hikutiti atran ya parantan filasantar tu indi fatu nendaina yala tam tindrumbuit. Eva tin nendan tana na ka hikutiti ambara paminuen itam mantur. Enga ni ya nau anagana pitar kema tanza kavem diru tarana ka wafi. Arenga ni ni fa ukanau ifalsi ya ita fa sambarana lehibe amin'ny fanompoan' izy ireo amin'ny asanao noho izany tokaninay ho tokaninay indray sy hamasinay ity rafitra masina ity ary izany rehetra izany dia ataonay sy angatahinay amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy amen.
And the benediction will be
here is only Barapeo Ari ni Pavaka Famarana Dietoni Luhulna Salt.
Our most righteous Heavenly Father,
Tena tuinat kuni funai ahi fin fitiavana si fankastani zai ha manultan tena nai manlonano ni fiafahani ti fionambe iti. Manu fankastani zai amni teni vavulmbele si mubani las si ni fanabarana ni fitipkin filazantara zai yenai anu. Izay ampina amin'ny anarivon'ny faminaniana sy teny vavolombelona izay nalefa teto an-tany talohany izany. Maneho ny fitiavana izahay ho an'ny filoha Hinckley ary mangataka fitahiana manokana ho arotsaka ho aminy mba ho atanjahana izy ary mba ahafahany mitoetra atrany eo anivonay mba ahafahany mampitombo ity fanjakana ity. Ary rehefa ho tonga zao ny paska dia maneho ny fitiavanay ho an'ny zanako Jesosy Kristy izahay noho ny fitiavany sy ny fampianarany sy ny sorom-panavotany ary indrindraindrindra noho ny fitsanganany amin'ny maty izay mitondra fanantenana ho an'ny olombelona. Izao izay dia mivavaka mba ahafahanay mizotra hatrany izahay tsirairay miaraka amin'ny fianakavianay mba ahafahanay manao izay tratry ny herinay mba ahafahanay manohy manangana ny fanjakanao amin'izao andro faran'izao. Izay no vavahanay ampatetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual
General Conference. Izay no fampitahana fivoriana ho an'ny fionambe isan-taona fa 77 an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany. Nofantenana tamin'ny manam-pahefana ambony sy mpitarika ambony ao amin'ny fiangonana ny mpandahateny. Ny mozika dia natolotry ny amboaram-peon'ny tabernakely mormona.
This broadcast has been furnished.
Iti fampitahana fivoriana ity dia natolotry ny Bonneville Communications ho an'ny daholobe. Raha nanatanteraka fandraisam-peo soratsara na fomba fampiasana hafa ity fivoriana ity ka tsy nahazoana lalana an-tsoratra.
This is the Malagasy Language Channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.